Антоне, привіт!
Привіт!
Дякую тобі, що сьогодні з нами. Зараз коротке інтро нашого гостя. Я буду розпочинати говорити про те, що робить тебе тобою і як вам, власне, вдалося. Сьогодні зі мною Антон Авринський, співзасновник та SEO-платформи Ліки24. Платформа працює з 2017 року, і за цей час вони опанували ринок України, Румунії, Польщі, там Антон розкаже, в якому форматі, та Італії. Платформа займається доставкою лікарських засобів і інших товарів з аптек для клієнтів. І от про Lab24 теж поговоримо, що робить там. Сьогодні у Ліки24 вже понад 12 тисяч партнерської мережі аптек і 1,5 мільйона клієнтів у усіх країнах. 30% доходу – це закордонні ринки. Ми сьогодні будемо говорити про експансію, про розвиток, про підприємництво і що, власне, робить тебе тобою.
Супер. Дякую велике за запрошення. Ради бути з вами. І дякую за те, що ви робите і популяризуєте підприємництво. Це дуже-дуже важливо, особливо сьогодні.
Перш ніж ми перейдемо до експансії і вашого розвитку на інших ринках, давай краще познайомимося з тобою. Розкажи, що робить тебе, Антона Авринського, тобою?
Ну, робить, я думаю, в першу чергу якась там, не знаю, виховання, да, перше. Це сім'я, ну така як основа, як фундамент, батьки, сім'я, країна робить мене мною, це дуже важливо. І насправді зараз ще більше це відчувається. І робить той досвід, ну той досвід, той дуже-дуже, він доволі різноманітний і цікавий, і, ну, можливо, ми про це поговоримо. Насправді той такий довгий різноманітний шлях, який я прийшов, він робить мене зараз мною, і він дає швидкість реакції в тих чи інших подіях. Це прикольно зараз, ну, прям використовувати це.
Ти думав коли-небудь, які слова, можливо, або цінності, ось ціннісна база тебе визначають як особистість? Що для тебе найважливіше? У які речі ти віриш?
Я відповів на це питання попередньо. Я дуже вірю в сім'ю, ну дуже вірю в той фундамент, який робить сім'я, приклади відносин там батьків, бабусь, дідусів. Ну, все це як будується, це дуже-дуже сильно створює як фундамент, ну як на мене, да, як фундамент для людини в майбутньому по відношенню до тих чи інших речей, по відношенню до там вже своєї наступної сім'ї, до своїх дітей. І в тому числі до, ну, до бізнесу, до підприємництва. Якщо ти бачиш якісь такі підприємницькі нотки і досвід в у своїх там попередників, батьків, в смислі в бабусів, дідусів, це дає, просто будує для тебе неможливість мислити по-іншому. І тому в цьому плані, от я дивлюсь, в мене такий дуже великий приклад, мій дідусь. Ось він такий завжди був цікавий, відкритий, завжди оточений там людьми, завжди там керував якимись там підприємствами, і дуже-дуже він мене завжди надихав. Тому це дуже важливо.
Вау, надзвичайно. Я здивована і захоплення на це дивлюсь, тому що я дуже давно не чула такого захоплення і такої поваги до інституту сім'ї. Ну, власне, мені здається, зараз це у суспільстві змінюється, сприйняття цього інституту, але в тебе таке переконання і підкреслена важливість. О, слухай, ти згадав, що в тебе колись був такий підхід, а чи, можливо, в тебе вже є заготовлена відповідь твоя рефлексія, або давай згадаємо про це разом. Які концептуальні категорійні етапи ти проходив як підприємець та управлінець?
Я навчався в Києві в КПІ, комп'ютерні науки, і починаючи з другого курсу університету, мене викладачі порадили в компанію, таку технологічну компанію, IT Enterprise вона називається, ми займалися, розробляли і впроваджували ERP-системи, Enterprise Resource Planning Systems, це системи управління підприємствами, там планування виробництва, облік, фінанси і так далі, тобто комплексна система управління бізнесом. І я прийшов туди на початку третього курсу свого університету, в кінці другого, на початку третього, і був розробником, просто розробляв програми, писав код перший, може, рік. Потім я став впроваджувати систему, їздити на об'єкти, потім став керувати проектами, потім став керувати взагалі всім департаментом проєктів, потім вже там став заступником генерального директора і директором одної з компаній. Тобто такі 15 років, це був довжелезний шлях І весь знаєш, шлях...
ремарка така, 15 років, шляху 15 років вміщується у два речення. І зрозуміло, що це було надзвичайно багато і так далі, але якщо через кому, це кумедна історія.
Так, це дуже, дуже, по-перше, дуже цікавий це той досвід, за який я дуже вдячний цій компанії. І це було з 2002 по 2017 рік. Це прям такі становлення мене як особистості. Я був, приблизно я рахував, на 200 різних підприємствах за цей час. Там по всьому світу, в різних країнах. І бачив від там якихось машинобудівних підприємств, там хімічних, металургічних. Ну, дуже-дуже це цікаво, різних і управляючих компаній, і різних-різних бізнесів. І звісно, що цей розуміння, бачення, те, що мені подобається, те, що воно трошки трансформувалося, змінювалося весь цей час. Від того, що там треба, там, все життя робити щось одне, до того, що о, цікаво, можна робити якісь штуки, які там швидко змінюються. І з часом я зрозумів, що дуже є певні такі фундаментальні речі, які точно треба робити. Тобто, перша це річ, треба робити той бізнес або ту справу, які одні люди будуть радити іншим людям. Тобто, щоб ти робив щось, що буде приносити користь, тобто такий social impact, да, робити. Тоді люди будуть розповідати іншим людям, своїм друзям і будуть радити там працювати з тобою. Це неважливо, це стосується B2B, B2C, неважливо, що ти робиш, ти маєш робити це якісно, це перше. І друге, це про швидкість. І насправді ми говорили про людей, про команду, це теж сюди впливає. Треба рухатись швидко, швидко знаходити рішення, швидко помилятися, якщо всі помиляються, і швидко виправляти ці помилки, але це робити швидко. І третє, воно пізніше прийшло, і зараз, насправді, цікаво, зараз той момент, коли я зрозумів, що навіть ми недостатньо, я зараз скажу, що це в 17-му році я був в Каліфорнії, в штаб-квартирі Facebook, і там прочитав такий напис «Be the nerd», да? «Будь батаном або задротом». Да, от ми це культивуємо дуже. Тобто, будь заглиблений в деталях і так далі. І ми ніби такі і були, а зараз я розумію, що ми навіть недостатньо. Тобто, треба бути взагалі в супер деталях, супер в кожних таких мікронах того, що ти робиш, і тільки заглиблюючись в абсолютні такі деталі свого бізнесу, своїх там діяльності, ти можеш зробити їх найкращим. Тому це три такі речі, які я навчився за цей шлях. Ну, основні, я би сказав. І зараз вони лежать в фундаменті того, що ми робимо.
А що підштовхнуло тебе до усвідомлення того, що ви недостатньо заглиблені в деталі?
А це, до речі, теж зараз була ще одна поїздка в Каліфорнію. Там долина дуже сильно міняє людей. Я дуже раджу при певній нагоді туди потрапляти. І вона перевертає там свідомість. Якщо ти в правильний момент свого якогось життєвого етапу з правильними запитами потрапляєш, міняє. Я зрозумів в той момент, коли мені якісь дуже такі досвідчені, experienced люди задавали питання, і я відповідав на ці питання, але розумів, що глибина моєї відповіді не та, яка навіть не те, ну, вона взагалі дуже поверхнева, да, ці відповіді. Тобто, ті питання, які вони мені задавали, мені їх не задавали в Європі, мені їх не задавали в Україні, там, про якусь специфіку, про там елементи стратегії, про елементи тактики. Але це дуже сильно вплинуло до мене. Я тоді розумію, що нам треба бути ще детальніше, ще глибше і так далі.
А чим саме перевертає свідомість? Велику концентрацію людей, які супердосвідчені, багато бачили, стікаються зі всього світу, атмосфера, що кожен там стартапер. Що саме впливає так сильно?
Ну, от такі питання впливають люди. Впливають те, що ти не... Ну, банально, ти спілкуєшся, наприклад, з підприємцями, чи ти спілкуєшся з там якимись представниками там інвестиційних фондів, чи ще когось. І вони кожного разу, я ж на контрасті дивлюсь, да, вони задають на питання. Ну, от для мене важливо, навіть завжди найважливіше це питання. Тому що не те, що ти чуєш. Наприклад, я навіть раджу дуже людям їздити на всякі стартап змагання, на події, да, от як у нас там IT-арена проходить у Львові, так само є там в світі дуже багато, і на веб-саміті є, і на от зараз був стартап Grind в долині, і там дуже важливо слухати, як виступають пічі, ну, стартапи виступають, але для мене найцікавіше це питання журі, які вони задають. Саме не відповіді на питання, а саме питання, тому що в питанні, в одному реченні чи двох реченнях зосереджена суть і того, що не так, якщо щось не так, і або уточнюючи питання, значить, щось, це щось важливе. Відповідно, для мене саме питання від дуже досвідчених людей, вони дають найбільше поштовх. Ну, от не думав про це, але ось зараз бачив, сформулював тобі.
Круто. А які питання давали тобі найбільше поштовх? Можливо, особистісного розвитку та бізнесу? Ось з останніх ти згадав те, що там, коли ти зрозумів, що, наприклад, це була дуже поверхнева відповідь на достатньо глибоке питання. А які ще? Згадаєш такі визначні, які з тобою оставалися?
Ну, я згадаю, я зараз точно не скажу там в часовій проміжку, але можу сказати. Наприклад, дуже класне питання колись мені задав теж один з, мені здається, це був якийсь інвестор з якогось фонду, він сказав, скажи мені просто три речі, чому ви, чому зараз і чому на цьому ринку, да? Ось, і це дуже-дуже три простих питання, і насправді вони ніби такі стандартні. Потім вже я їх десь бачив і чув частіше, але коли я перший раз почув, ти коли сам це сформулюєш, Чому ви, це значить ваша команда, ваша, чому зараз? Що саме зараз сталося в світі, на ринку, на це, що саме зараз ви будете там результативними, успішними і так далі, да? І чому саме цей ринок? Що сталося на цьому ринку, або не сталося, або на якомусь сталося і тут скоро станеться? І це дуже-дуже круте таке питання з трьох частин, яке задає тобі, ну, формулюючи відповідь на це питання, ти дуже сильно можеш змінити і стратегію, і тактику. От просто на відповісти, коли сам собі відповісти на ці питання. Ось. Дуже класне було питання про ринок, про це я дуже давно, от мені здається, тоді саме в 17-му році почув від на одній з подій, це було в Сан-Франциско, там було теж якийсь стартап-батл, виступав якийсь класний, такий дуже, мені дуже сподобався виступ, такий виступав, я не пам'ятаю про що, хлопець зі стартапом щось розповідав, і йому, і в журі там було 4 чи скільки там журі, і вони йому задали питання, сказали, класно ти таке щось подумав, скажи, який взагалі розмір ринку, де ти це можеш продавати. Ось. І він щось там почав відповідати, погано відповідав. Я просто зрозумів, я таки подумав, блін, така класна ідея, все він розповідав, але ринок настільки маленький, ну, того, що він робив, навіть в Штатах, навіть то, ну, тобто, і далі в мене вже такого питання не виникало. Треба робити зміни на великих ринках. Тобто, якщо ти робиш зміни на якомусь маленьку, навіть якщо ти будеш найкращим в світі, якщо це ринок, там, не знаю, в 100 мільйонів, і ти займеш там 10% цього ринку, це всього 10 мільйонів. Це, ну, дуже мало. Ось. Тому такі прості питання, дуже прості питання, але вони важливі.
Класне питання. До речі, про 10 мільйонів і закордонні ринки. Давай про це. У 20-му році ви визначали для себе мету, що через 3 роки хочемо 10 мільйонів клієнтів зараз на 3 ринках. По ринкам, да, зрозуміло, да, мета виконана. Як щодо клієнтів і чи є ця ціль у фокусі, чому, чи сталося коригування, на якому ви зараз степі, і от із нас.
Ми дуже, дуже гарно рухаємося, і насправді, на жаль, війна і цей жах, що відбувається зараз, він ще більше прискорив рух на ринки, на західні. Ми дуже довго збирались, вже зараз, здається, тоді здавалося, що недовго, там це був 20-й рік, і пандемія почалась, в нас в Україні все там по експоненті зростало, все було класно, і ми стартанули Польщу, там тестували, ніби все пішло, все було досить непогано, але не сильно гарно все працювало, і ми думали, ну, мабуть, всюди так. Да, і потім ми вирішили, ми думали, ну, в Україні класно, а всюди за кордоном не так класно. Ось. І далі ми вирішили, давайте...
Вау, круто, ви цією тезою перемогли синдром меншовартості. В Україні дуже класно, а там не дуже.
Ну, це...
Трошки змінилося, да, розумію.
Це про інше, але класно в сенсі, що ти... Насправді є дуже проста річ теж про юніт-економіку, про кожен бізнес, да, коли ти розумієш там вартість залучення клієнта, скільки ти, в принципі, заробиш lifetime value за весь час співпраці з цим клієнтом. І далі є певні співвідношення, які гарні, коли цей lifetime value, він має бути там в мінімум там, в 3-5 разів більше, ніж вартість залучення, тоді це гарно. Ось. І в Польщі економіка була набагато гірше, дорого було залучати клієнтів. І ми там оптимізовували, навіть покращили, але це досить повільно було. Перед тим робили величезний аналіз. І це насправді, він з одного боку важливий, але з іншого боку аналіз ми аналізували там понад 100 країн, у нас було 10 критеріїв там, від там, таких загальних, там, популяція, там, скільки проживає в найбільшому місті, ринок, об'єм продажі ліків, там, і так, там багато було критерій, лігал, питання і так далі. Але декілька місяців нам тут допомагали наші партнери, інвестори, там, Flyer One Ventures, і Horizon допомагав, і IT Ventures, всі допомагали. Але насправді треба ці кроки робити швидко і швидко тестувати. І ми почали, тобто попрацювали по Польщі, потім думаю, давайте потестуємо, які наступні ринки. Наступний був Румунія, і там Угорщина, і були ще інші ринки. І це насправді, коротше, почали тестувати. І у мене шок, тому що, наприклад, в Румунії у нас десь 5 разів дешевший Customer Acquisition Cost виявився, ніж в Польщі. Я такий, як? Таке щось неможливо. І ми почали заглиблюватися, дивимося, у нас реально в 5 разів дешевше виходить залучати клієнта, чек приблизно такий самий. І ми такі, вау, все, фокусуємося на Румунію.
А за рахунок чого? От слухай, Румунія усе частіше виринає, у мене розмови зі стартапами і там зі зрозумілих причин, в принципі, там певна ментальна близькість і територіальна, географічна, але за рахунок чого? Чек такий самий, залучення клієнта нового дешевше, конкуренція? Що там вище відбувається в Румунії?
Дивись.
Що такого казкового?
Ну, є багато факторів і насправді зараз мені вже дякують багато підприємців. Ну, точно я від 3 компаній отримував вдячність за те, що я їх підштовхнув іти в Румунію. Ось. І мені приємно, тому що ми були такі одні з перших, хто взагалі туди, ну, сильніше пішов і почали про це говорити. Насправді, ринок, він схожий на Україну, там людей десь 20 мільйонів, менше, ніж у нас, але він така цікава, до речі, особливість. От я коли в Бухаресті буваю, там дуже багато іноземних брендів. Я маю на увазі, от якщо взяти у нас, яка найбільша мережа продуктова магазинів, да? У нас там є Сільпо, є АТБ, ну АТБ, мені здається, номер один, тобто українська, да? Так само там, наприклад, там мережа аптек, найбільше, всі українські, тільки у нас немає іноземних мереж аптек, там і так далі, тобто там заправка, да? У нас там Ока, Вог, там, що там, АНП, Укрнафт, ну, тобто всі теж, здебільшого, це українські. Є там Shell, але це маленька доля там. В Румунії це цікаво, принаймні на рівні такого, ну, побутовому, всі найбільші бренди, вони іноземні. І заправка, і магазини, і аптеки, і, ну, там, можуть бути не номер один, але там в топ-3 точно є хтось іноземний гравець. Тобто це насправді прикольний знак того, що ринок, він нормально, лояльно відноситься до зовнішніх якихось компаній. Це моє просто спостереження як такого споживача. Тільки практика покаже, що працює, що не працює. Тому треба тестувати. І в нашому випадку, чому дешевше, це сукупність факторів. Тому що є там твої інструменти просування, твої там підходи, в якійсь країні більше там якихось обмежень, більше товарів, менше товарів, більше обмежень там навіть в пошукових там інструментах чи в social media, і як себе ведуть конкуренти в цих інструментах. Тобто є величезна купа факторів, які ти не проаналізуєш, не протестувавши. Тому ми для себе такі знайшли, це фантастичний такий для нас був прорив, коли ми сказали, давайте тестувати, не працюючи. Тобто, от ми далі наступні країни вже ми тестували. Ми брали, так ми Італію, наприклад, теж знайшли. Давайте там західні країни більш розвинені. Давайте запустимо там сайт. Давайте скажемо, що ми працюємо, давайте дамо, почнемо просувати його, але в кінці будемо казати сорі, там людина вже оформила замовлення, ми кажемо сорі, ми там поки що там в тестовому режимі, ми там на тобі якусь плюшку, ми повернемось до тебе, але там трошки пізніше. І ти можеш перевірити, вже коли людина оформила замовлення, зрозуміла, там, щоб вона не платила, але це максимальна ймовірність, і ти дивишся, за скільки грошей ти залучаєш такого клієнта. Да, реальних клієнтів, не аналіз, не опитування, нічого, а реальні клієнти. І це не так дорого коштує, це коштує тисячі доларів, не десятки, не сотні. І ти можеш розуміти взагалі попит, реальний попит на твій сервіс, продукт, товар. Дуже круто. Тому це може бути будь-який інструмент, Facebook, Instagram,
які ви використовували? Google,
там, ну, ми використовуємо, у нас основні інструменти, ми використовуємо гугловський інструмент, це і пошук, і шопінг, використовуємо інфлюенсерів, теж можна тестувати через, ну, різні типи інфлюенсерів, ну, і використовуємо social, і Instagram, і Facebook, ну, використовуємо, але ще хочу сказати, це про лонч, про запуск, да, такий підхід. А далі дуже важливий. Ми теж останні ось декілька років ми мега активно користуємося A/B-тестами. Кожну фічу, кожен тест, кожну зміну ми робимо через A/B-тест, і це паралельно йдуть сотні, ну там величезна кількість A/B-тестів, які просто показують, як змінюється, і дуже важливо їх міряти, вимірювати і потім оцінювати вплив. Ну тобто, ти, наприклад, додав якусь можливість, інколи. Настільки цікаво, в тебе ця нова можливість може не принести тобі щось, але в тебе ця нова можливість змінює якісь відношення до старого якогось продукту. І ну, метрики можуть просто фантастично мінятись. Тому дуже раджу робити A/B-тест.
Угу. А щодо цілей та фокусу, ти от минулого разу ми з тобою коли спілкувалися, ти тоді говорив мені про фокус і таку управлінську задачу, творчий виклик, це яким чином забезпечити international profitable growth, тобто міжнародний прибуткове зростання. Розкажи, які плани по кожному з цих слів цілей і яким чином ви вимірюєте зростання, ось власне цей growth? На чому ключові метрики? Ти вже сказав, retention, lifetime value?
Так. Ну, у нас, якщо раніше часто growth це були загальні показники там обсягу, там і та сама клієнтська база, кількість замовлень, кількість GMV є в маркетплейсах, такий показник це сумарна об'єм грошей, ну, типа оборот, який проходить через платформу. То зараз зрозуміло, головний показник це ревеню, скільки ти реально заробляєш грошей, і ретеншн твоїх клієнтів. Ну, і юніт економіка в цілому це співвідношення lifetime value до customer acquisition коста, до вартості залучення клієнта. Тому тепер про international profitable growth. Це насправді дуже три, кожне слово суперважливе. Чому? Тому що наш план, ну як компанії в цілому, да, ми хочемо в нашій місії we are making healthcare more affordable, да? Тобто більш ми робимо там healthcare, ну охорона здоров'я мені так не сильно подобається переклад, але це в принципі ось ми робимо здоров'я більш доступними. Да? Оце те про нашу місію. Ми довго думали, що нас драйвить. Нас це драйвить, що ми можемо допомагати людям отримувати ліки доступніше, робимо ліки доступніше, робимо в принципі здоров'я доступнішим. І зрозуміло, вплив і як це поміряти? Це кількість людей, яким ми допомагаємо. Да? Тобто тому кількість клієнтів важлива. Ми не можемо це зробити, якщо ми кажемо про 10 мільйонів, то ми не можемо це зробити там тільки в одній країні. Тому нам потрібно для того, щоб ми зробили, у нас було постійних там 10 мільйонів клієнтів, це нам треба, щоб ми хоча б працювали на сотнях мільйонів ринків, сотні мільйонів. Тобто це велика кількість ринків. Тому ми сфокусувалися на Європейському Союзі, 500 мільйонів людей, півмільярда, величезний ринок, дуже консервативний, роздріблений і так далі. Тобто наша мета покривати ці ринки. Тому це те, що нас драйвить. Тепер, тому international. І з іншого боку, для того, щоб ми охопили ці ринки, нам потрібен капітал. Щоб залучити капітал, особливо з там кінця 21-го року, з 22-го року, неможливо, на жаль. Що б ми не робили, як там, щоб не було, але компанія, якої велика доля бізнесу в Україні, ну, практично неможливо залучити таких reputable, крутих міжнародних інвесторів. Тому тобі потрібно...
А у вас зараз порядка 70%, правильно?
Це у нас зараз, так, да, зараз, так, да, зараз, да, але на початок війни, в там, грудні 21-го року, у нас було 5%. Тобто у нас було 5% не України і 95% України. Ось, відповідно, і зрозуміло слово international, і далі інвестори, для них важливі такі developed markets, ну, тобто ринки розвинені. Тобто, що ти можеш твій бізнес будувати на розвинених ринках, і це значить, що ти робиш щось таке постійно корисне для людей. Да? Відповідно, це ми отримуємо теж запит, ми спілкуємося з всіми там топовими фондами світовими, і вони нам дуже чітко кажуть, ви суперкласні, робите класні речі, у вас класні цифри, класні показники, покажіть нам ріст і долю на розвинених ринках. Тому international. Да? Далі profitable growth. Growth, тому що треба зростати, і якщо в тебе нема трекшена, динаміки, це зрозуміло.
Ну, важливо робити це profitable. Скучно. І не profitable way, да.
Да, ні, так далі просто колись були часи, ми там тільки так шматочок їх зачепили про коли там зростання за будь-яку ціну. Ось, але зараз такого нема. Зараз ключове те, на чому, і в принципі це перевага українців, тому що ми завжди, і українських бізнесів, да, ми завжди думали, ну, відразу про те, як бути прибутковими, як повністю це робити, не тільки про там великі цифри, великі об'єми, там як Інстаграм за мільярди, да, продали, в якому жодного не було долара ревеню на той момент. Таких прикладів в бізнесах в Україні, а з українськими клієнтами, таких взагалі в історії не було. Відповідно, дуже потрібно думати про ефективність. Тому наша зараз чітка мета, що ми маємо робити зростання, вміти відразу з позитивною економікою в розвинених ринках. Ось, і це наш головний фокус, і це дуже дривить команду, дривить мене. Тобто ми, і тому деталі. Ти не можеш бути без там супердеталі, не можеш перегравати конкурентів, і при цьому profitable. Ну, коротше, це цікаво.
А ти на початку згадував, коли ми говорили про бізнес-культуру, власне, твої переконання і погляд на підприємництво, ти говорив про те, і ось що це є основа вашого підходу, що друзі мають рекомендувати ваш бізнес, там, ваші послуги іншим. Yeah. А за рахунок чого, на твій погляд, це забезпечується? Ну, умовно, мені здається, що для тебе це відповідь на питання, як вам вдається, чи як вам вдасться. А за рахунок чого це забезпечується?
Я думаю, в будь-якому випадку це про якість того, що ти робиш, і про відповідність того, що ти заявляєш, тому що ти по факту робиш. Тобто дуже важливо робити, ну, мені дуже подобається, зараз другим кроком скажу про disruptive innovation, про проривні інновації, але головна частина навіть ще до disruptive innovation, просто ти там кажеш, не знаю, що, якщо ти там, не знаю, оператор таксі, да, що твоя машина прийде через 2 хвилини. Вона має через 2 хвилини приїхати. Да? Так само, якщо ми кажемо, що ми...
Відповідати там, за свої слова.
Що ми там...
Гарний принцип по життю.
Забезпечуємо там якусь кількість там товарів. От у нас, наприклад, наша одна з найбільших переваг в Ліки24, що в нас один з найширших асортиментів товарів, які взагалі існують. Чому? Тому що в нас унікальна технологія, ми агрегуємо дані там з 1000 аптек, у нас на сьогодні найбільша кількість аптек підключена, 12 тисяч аптек в Україні, 12 тисяч аптек підключена до платформи. Це ми покриваємо майже всіх, тобто більше, ніж ми, ніхто не покриває. І ми збираємо дані з цих аптек, відповідно, у нас є доступними всі товари, які є в усіх цих аптеках. Відповідно, коли люди замовляють, вони точно знають, що на Ліки24 вони можуть замовити, ну, практично все. Бувають, звісно, якісь виключення, коли там... в залежності від міста, ну, я кажу загальну картинку. Відповідно, далі ти це обіцяєш, ти це робиш, і тоді поступово з часом у людей формується чітка асоціація, є там партнер, є сервіс-провайдер, є хтось, він щось обіцяє, він це робить. Це перше. Друге, це вау-ефект у клієнта. Да? Ну, коли ти трошки перевиконав це обіцянку, да? Ти там, не знаю, обіцяв, за 5 хвилин прийде машина, вона приїхала за 2, або обіцяв, що ми там привеземо завтра, а привезли сьогодні. Да? І це часто створює вау-ефект. На жаль, чим більше ти стаєш, тим складніше підтримувати цей вау-ефект, тому що коли ми були самим, ну, маленькими на початку, це було легше робити, коли команда маленька, ну, тобто ти всі на ентузіазмі, коли ти вже великий, це складніше. Але ці речі, робити те, що обіцяв, робити вау-ефект, і тоді точно будуть радити.
Для того, щоб так закрити цей концептуальний блок щодо закордонних ринків, які б особливості ти виділив із просування та взаємодії з ринком для такої чутливої достатньо категорії, як медтех? Ну, тобто тут чи були які особливості? Там, наприклад, я колись спілкувалася з Лаби 24, там казали про Італію, що там є якісь особливості взаємодії з такими продуктами?
Я скажу, що особливості є всюди. І ми тут нічого не говорили про команду, але для нас це була такі теж відмінність велика і великий такий інсайт про локальну, нелокальну команду. Ми коли перше запускали Польщу, ми такі подумали, як зараз часто мені всі звертаються, нам треба знайти там в Києві чи в Україні людину, українця, який знає польську мову, і він нам буде нашим там кантрі-менеджером там в Польщі. От ми теж так думали, знайшли класного хлопця, він був з гарною польською мовою. Ось. І потім я просто його там тижнями намагався, кажу, тобі треба поїхати туди. Да-да-да, йому комфортно. Він тому і не в Польщі, тому що йому хочеться бути тут, да, там в Києві. І ти, виходить, будував якісь процеси, людину, яка не там, яка не місцева, але да, вона знає формально там польську мову, і це такий був експіріанс не дуже. Потім, коли ми по факту почали, і це був такий переламний момент, брати локалів, причому локалів, ми потім далі навіть стали робити таке правило, щоб вони не знали української мови, і там, не дай Боже, ніякої іншої мови, яку там можуть наші знати, тільки локали. Да? От у нас, наприклад, там в Румунії взагалі в усій команді нема жодного українця. Тобто там тільки румуни, в нас там є там французи, є італійці. Тобто це люди, які не знають української мови. І вони повністю живуть там. І це дає оцю специфіку, це дуже змінює твою команду. Краще ти відчуваєш локальну специфіку ринку. По-друге, це всі починають спілкуватися там англійською мовою, всі покращують англійську мову, це дуже важливо. І вже чітке у всіх розуміння, що ти робиш дійсно міжнародний бізнес, коли в тебе там абсолютно більше зустрічі англійською проходить, там в тебе тексти там якось румунською мовою, то італійською, то це, ну, ось це дуже-дуже важливо. Тому в нашому досвіді, коли в тебе є фізичні операції в країні, якась діяльність там, точно треба локальні команди.
Партнером цього епізоду є Horizon Capital, інвестиційна компанія, яка оперує активами 1,4 мільярд доларів. Вони також інвестували у вас. Найперше, що я хочу запитати, що Ліки24 виглядають не як типова компанія, в яку інвестували Horizon. І було відчуття, що вони це робили для вас трошечки на виріст, зважаючи на їх активи і компанії, які в них були. Прокоментуйте, будь ласка, чи справді це так було і яким чином це вплинуло на вашу взаємодію, на твій погляд?
По-перше, ми дуже раді там всім нашим партнерам, да, і Horizon Capital один з них, і один з таких основних наших інвесторів, які нас підтримали і підтримують, продовжують підтримати, тому ми дуже там вдячні і, ну, щасливі працювати з ними. З приводу того питання, дійсно, ми, мабуть, була одна з найменших, тобто у Horizon Capital в них є як основний фонд, ну, їх багато фондів, але як основний напрямок діяльності є там напрямок більш такий венчурний, більш орієнтований на маленькі компанії. І ми Схоже, що одна з найменших компаній, ну, на той момент, коли вони інвестували, робили першу інвестицію, це було в 2020 році. Тобто, я думаю, що ми були одною з найменших компаній, в яку вони інвестували з цього основного фонду. Тобто, там були такі компанії, як там Ajax, Jubel, там Розетка, той самий Genesis. І, звісно, бути в цій компанії дуже, дуже приємно. Тому, дійсно, це так. З іншого боку, вони бачили і бачать потенціал нашого зростання, тобто, що ми можемо гарно зростати, бути чемпіоном в тому, що ми робимо, причому міжнародним чемпіоном. Відповідно, ця віра, помножена на наші результати і амбіції, вона і створила цей меч. Відповідно, ця угода відбулася і, ну, класно, ми дуже раді цьому і раді. Ну, тобто, ті анонси, які були до угоди, вони повністю підтвердилися і далі.
А що саме? От, що саме вам було запропоновано і що саме з цього втілилось? Яким чином зараз Horizon впливає на ваш розвиток? Що вам було обіцяно? Що вам було надано? Яким чином зараз будується ваша взаємодія?
Ну, ми дуже тісно взаємодіємо, так як і з іншими нашими інвесторами. І ми взаємодіємо як і в борді, так і окремо комунікуємо з великою кількістю людей з команди, тобто особисто постійно ми на зв'язку з Дмитром Бородаєм, який є партнером в Horizon і який є куратором нашого проєкту. Ось так само, як ми постійно на зв'язку із Леною Кошарною, із Василем Тофаном, з іншими партнерами фонду, тому йде постійна комунікація. Ця комунікація, вона направлена, ну, по-перше, що нам відразу допоміг зробити Horizon? Horizon – це така дуже компанія, яка допомагає і своїм таким системним, дуже професійним підходом, допомагає систематизувати, ну, по-перше, всі процеси, звітність. Ми структурували все, що стосується звітності, відносин, всі-всі-всі процеси, вони максимально, тобто їх запити, вони так м'яко змусили нас достатньо швидко прийти в супер там структурну звітність, структурували всі питання, які тянулися там раніше, там з якимись передачі якихось активів, там з, тобто все стало супер чітко. Потім ми проводимо регулярний аудит від Big Four. У нас проходить щорічний аудит вже декілька років. Вони нам допомогли, і я спочатку трошки хвилювався до цього, але вони нам допомогли, і ми найняли дуже потужного CFO. І зараз це одна з топових людей, ролей в нашій компанії, і вони допомагали з хайрингом цієї людини. Тому це, взагалі, ця співпраця, вона дозволила структурувати і максимально зробити чіткими всі такі процеси, пов'язані зі звітністю, з фінансами, з IP rights, з взаємодією з інвесторами. Тобто це дуже важлива історія. Ось, ну, це я кажу, там якісь такі перші моменти. Ну і ще ми багато чого робимо. Ми радимося по стратегії, ми радимося по залученням інвестицій і спілкуємося, вони нам допомагають. Ми багато в чому теж працюємо по HR-питанням. У нас діяльність пов'язана з такими змінами, disruptive innovation, достатньо консервативній галузі, відповідно, потрібні теж комунікації з державою. І в цьому теж класно допомагає Horizon. Ми комунікуємо теж і разом, і окремо, і це важливо дуже.
А зараз можемо якраз логічно поговорити про команду. Які якості ти шукаєш у членах команди? Що для тебе справді важливо, першочергово? Ну, окрім, звісно, професійних якостей, hard skills, без яких не можна.
Data-driven. От ми зараз формулюємо, нам потрібні люди, які з аналітичним таким нахилом є, які приймають рішення на основі даних, ну, тобто не на основі, там, а мені так здається, а це точно так, я впевнений.
По внутрішнім відчуттям.
Я так знаю, а потрібно, дані, це раз. І два, це Це так банально звучить, але ці підприємницькі скіли, ну, дуже складно визначити от прям підприємця наперед, але дуже потрібні в команді велика кількість людей, які хочуть, яким цікаво вирішити задачу, ну, тобто, яким цікаво знайти якесь там нестандартне рішення, яким цікаво об'єднати якісь там шматочки в пазл, да, з'єднати. Тобто це, ну, такі підприємницькість. Да? Ось ми дуже цінуємо, зрозуміло, це не може стосуватися всіх. Там, не знаю, розробники, підприємці, це там інколи складно може бути, але таке буває. Там аналітики, ще щось. Але в команді має бути більше підприємців. Ті люди, яких не задовільняє просто там, ну, ми покопали, це дуже часто таке трапляється. Ми покопали, так робити там не можна. Або так от не можна, або довго, або там слово чекати, вони, я завжди кажу, це заборонене слово, ми щось чекаємо, там, чи ми щось, ну, тобто треба знаходити рішення, придумувати рішення. І ось такі люди, які на основі даних мислять і шукають рішення, ось такі люди нам потрібні. Да? І тому ми, до речі, зараз теж активно там підсилюємо певні проекти такими operations менеджерами, тому відкриті до цікавих людей. Якщо хтось нас слухає, звертайтеся, пишіть там мені напряму, можете писати, хто хоче бути в команді, ми відкриті.
А особисто для тебе, от що ти вважаєш своїми суперсильними якостями, і на противагу цьому те, що там зупиняє розвиток там, можливо, бізнесу або твій особистий. Тільки не кажи там таку увагу до деталей. Це завжди люди так відповідають, щось хороше про себе, навіть яку вони визначають зоною росту. А ось що твої суперсили і що навпаки тобі вдається гірше?
Річ ось цими деталями, да, вона є і суперсила, коли я люблю заглиблюватись в деталі. Да? Ми багато про це говоримо сьогодні. Але для такого, чим більше компанія в тебе, тим частіше тобі треба бути такий хелікоптер-в'ю, дивитися вище і так далі. Відповідно, це моя дуже сильна сторона в тому, що я заглиблююсь, я завжди задаю, там у нас же тролят в команді, тобто я задаю багато незручних питань, і а чому така цифра, а чому так, і завжди знаходжу мільйон помилок, ну, і це прям меми, у нас вже реально меми є всередині, там у нас там в Slack, що краще там, ну, тобто, що Антон завжди знайде, ну, тому що мені цікаво заглибитись, да? Але це і сильна сторона, і слабка сторона, тому що інколи навпаки не треба це робити, тому що інколи ти стримуєш такими речами і людей, коли вони знають, що там це ти зробиш, тому це і сильна, і слабка. Ну і, звісно, дуже важливо це об'єднувати людей і давати таку енергію, мотивувати, давати енергію, поєднувати людей, щоб вони там загоралися якоюсь ідеєю. Це дуже важливо. Ну, тому і, в принципі, мабуть, я дуже пишаюсь нашою командою, і, значить, непогано виходить, якщо вони всі разом так наполегливо рухаються, змінюють цю індустрію, дуже консервативно. У нас непростий напрямок, тому що ми міняємо індустрію, яка не мінялася там останні там сотні років. Да, і ми її там діджиталізуємо, змінюємо, часто робимо це на межі якихось змін законодавчих. Це так досить виснажливо.
А ось про об'єднання ролі управлінця та підприємця. Угу. Як тобі це? І чи ти розглядав для себе коли-небудь інші сценарії? Ось, ну, тобто нагадаю, що ти є і співзасновником, тобто співвласником, і CEO, тобто головним керівником компанії. Як тобі це? І чи розглядав інші сценарії?
Ти маєш на увазі бути тільки кимось одним з цих двох? Чи що ти маєш на увазі?
Ну, тобто є такий трек і підход, коли є там управлінець, тобто власник бізнесу, і є там операційний керівник, чи там CEO, який керує бізнесом. Ти об'єднуєш ці ролі.
Насправді, в якихось елементах мені подобається, що бувають такі підприємці, які там настільки потужні, що вони навіть не виконуючи ролі CEO компанії, можуть щось робити. Насправді, якщо подумати про великі якісь компанії, великі в сенсі не розміру, а в сенсі, які там щось вагоме зробили, якось і важко так згадати такі приклади. Ось, до речі, зараз про це подумав. Особливо спочатку. Да? Ну, тобто давайте подивимося на ті компанії, які великих змін в світі зробили. Да? Там, на топ там, 100 подивимося зараз. Да? Абсолютна більшість – це коли підприємці, засновники компанії, вони були безпосередньо операційними керівниками, і вони давали, тому що той роль там першого керівника, вона в першу чергу це приклад і енергія, і формат там відносин, формат він дуже важливий. Дуже складно, особливо в сучасній, ну, я не знаю, як було раніше, але зараз, коли більше можливостей і коли ти можеш ну, коли компанія створюється, дуже важливо, щоб цю першу тип поведінки, підхід і так далі, щоб побудувалось так, як ти це бачиш. Тому я не розглядав такі варіанти. І плюс, ну, мені дуже цікаво. Це навпаки прикольно бачити, як ці зміни відбуваються, і бути дотичним до цих змін і так далі. В перспективі, звісно, мені подобається, ми там відкриваємо там інші напрямки, мені подобається бути в якихось напрямках і компаніях, бути тільки таким стратегом і не займатися операційкою. Да, це подобається, але не по основній діяльності. Ну, банально, тому що це цікаво. Треба робити те, що тобі цікаво. Треба і там бачити, і саме кайф, коли ти бачиш, що результати, да, от як я кажу, клас робимо, о, клас, 3 рази виросли, прикольно, значить, все правильно, правильні люди на цьому місці, правильно ми зробили, правильно, що заглибилися, дуже клас, молодці.
Ну, тобто, для себе ти не вбачаєш зараз такого сценарію, що, типу, зробити якийсь класний бізнес, довести його до певного етапу і потім поїхати на Балі серфити. Ну, після нашої
перемоги. Серфити по-любому поїхати треба, але...
Іронізую.
Ні, я ні.
See you на Балі, так?
Ну, так, багато різних гарних місць для серфінга, і серфінг – це така дуже важлива для мене частина, насправді. А про... Ні, суть в цих діях не в тому, що не в тільки в результаті, да, а в тому, що ти робиш ці зміни, і знаходячись в цих змінах, в тебе народжуються наступні кроки, наступні етапи, да, наступні там ідеї. І ти, я впевнений, що з часом буде змінюватись ця глибина. Ну, операційної діяльності вона буде трошки ну, підніматися, це точно буде, але ну, через місяць я повернусь назад, якщо поїду кудись надовго, максимум, я думаю, через 3 тижні. Ну, воно просто не має драйвити.
А як поєднувати внутрішній, от саме для себе, як ти вирішив поєднувати внутрішній баланс, який там спокій, з абсолютною непередбачуваністю підприємницького ремесла? Ну, тобто кількістю відповідальності, непередбачуваності, зміною контексту. І чи вдалося тобі якось?
Це дуже складно, насправді. І це те, над чим я дуже сильно працюю. Ну, і це прям виклик. Ну, особливо зараз, коли тебе немає когось, навіть банально стабільного простору чи стабільного сну, як ми зараз особливо, да, маємо це з цим жахом, і ти не можеш просто системно там не знаю, давай там кожного ранку вставати о 6:00, там робити там 1, 2, 3. Тому для підприємців, взагалі для всіх, дуже важливо бути в правильному такому психоемоційному стані.
Що дуже... ти для цього робиш?
Ну, в мене на першому місці спорт. І це прям дуже, дуже допомагає. Там спорт, медитації. спроба, це дуже складно переключатися повністю, якийсь час виділяти, проводити без там в режимі телефон вмикаєш в режим там місяць, я не знаю, як він називається. Тобто і там
не турбувати.
Не турбувати.
Мій улюблений.
Проводиш там якусь там годину-дві в такому режимі. Це дуже класно. Але спорт на першому місці. І я для себе теж знайшов, що мій підхід класно готуватися до чогось. Я тому спеціально записуюсь на якісь змагання спортивні, там з тріатлону, або там, от, там з плавання, там ще, і в тебе є певні дедлайни, тоді ти точно до цього готуєшся систематично, незважаючи ні на що. І потім там створюєш. От ми зараз створили класно таке коло людей, які теж всі один одного підтримують, підбадьорять, всі займаються. Це дуже-дуже круто. Тому я прям рекомендую мати таке коло.
А коло з ким? Друзів чи колег? Ці люди?
Це люди і друзі, якісь давні друзі, там, але я, там, їх там не дуже багато. І якісь люди, підприємці, і люди якісь там, якісь ключові, там, та просто співробітники компаній. Ось. Тобто у нас є там зараз така там група там на 10-15 людей, і ми просто працюємо, вона розширюється потрошку, і ми займаємося там кожного дня, скидаємо там, хто там що зробив, там хто там, не знаю, сьогодні 50 кілометрів на велосипеді проїхав, чи там, там не знаю, пробіг щось, і це дуже-дуже прикольно. Тобто ти тримаєшся в такому режимі, і просто класно, коли ти сам це робиш, це одна історія. Інша історія, коли ти маєш якусь мету, і ти маєш коло людей, які теж в цьому живуть, з тобою, то це дуже сильно, незважаючи навіть ти погано поспав, да, ти зробиш менш якісно, але ти не пропустиш. Це дуже прикольно. Ну, тому це мій такий лайфхак.
А ви з цією метою і утворили, да, цю спільноту таку невелику, що підтримувати одне одного в заняттях спортом?
Да.
Хочу зараз перейти трошки до історії. Розкажи, будь ласка, про момент найбільшого розпачу або смутку у розвитку Ліки 24. Хоча б ти міг такого згадати?
Не знаю, складне питання. Різні були ситуації. Такого найбільш... треба подумати. Такого мені відразу не приходить. Не знаю, може колись щось там на день у нас ламалося і... день нічого не працювало, такі були історії у нас, ось там щось технічне відбувалось, лягав повністю сервер, і просто в мене там телефон був червоний, мені всі дзвонили, що відбулося. Це насправді, і це мене сильно засмучує, і такі були неприємні моменти, коли там щось, або якісь були атаки на нас, теж нам там ламали все. Тобто такі суто робочі моменти, якихось таких історій. Інших не скажу.
Можливо, пам'ятаєш, який був найскладніший етап, найважчий? Можливо, це було не обов'язково про щось погане, або не обов'язково про щось.
Насправді, я пам'ятаю, найважче, я думаю, було 16 по 20 березня, може там по 25 20-го року, коли ковід почався. Ось, тому що у нас, ми були вже досить такою розвиненою компанією, і у нас десь за дні 4-5 разів попит збільшився. І ми просто, у нас всі процеси зламалися із-за цього. І реально ми весь там менеджмент, там ми теж і доставки возили, і там щось придумували, перебудовували. І це було на декілька днів. Тобто перші дні ми робили за дні такі зміни, які треба було робити там, не знаю, місяцями, то і роками. І точно така сама річ, тільки ще більше вона відбулася, коли почалася повноштабна війна. І насправді зараз ми обертаємося в цей березень, так само в березень, тільки вже 22-го року. І насправді покажіть мені в світі ще людей, у кого так часто це відбувається. Такі, у нас кожні 2 роки чи там 5 років відбуваються такі речі. І ми в березні 22-го року, там день-два все вимкнулось, 80% аптек були закриті в країні. Всі ми все це пам'ятаємо. І в цей момент Всі мені телефонують від просто якихось знайомих, друзів, людей до реально там заступника голови Офісу Президента, там Верховної Ради, і кажуть, де є такий-то товар, де є такий-то товар, це там треба там, не знаю, особисто Залужному, а це треба там ще комусь. І вони мені телефонують, і я кажу, ну, і ми починаємо це якось вирішувати. Да? І це було... І паралельно вивозимо людей з Києва, переїжджаємо там в інше місто, відкриваємо там логістичні якісь центри. І потім я подивився в кінці березня те, що ми зробили за березень. Це, ну, просто, ну, мінімум рік це робити. Ми це зробили там за там 3 тижні. І ми зробили, пам'ятаю, в перші 3 дні, 3-4 дні ми зробили мапу працюючих аптек. Просто на колінці, там в Google Map. І не було відомо, які аптеки працюють. Тобто було закрито 80% аптек. І всі і черга відкриті аптеки, черга була там сотні метрів, якщо ви там перші дні пам'ятаєте, там це просто був жах. І ми зробили мапу, за перші 2 тижні 2 мільйони людей скористалися цією мапою, 2 мільйони українців. Просто, воно, це абсолютно безкоштовний, ну, проєкт, просто дивіться, де воно працює, навіть неважливо, що там є, просто, що воно відкрито там. Тому що фармацевти, так само, як всі інші люди, вони почали переміщатися з одного, і аптека фізично була, там товари там були, але вона просто була зачинена. І тому я напряму там зв'язувався з власниками всіх аптек. Вони мені скидали кожні 2 години, відкрита їх аптека чи не відкрита. Ось, і яка аптека, там, із сотень чи там із тисяч.
А згадай, будь ласка, найщасливіший момент свого підприємницького досвіду? От коли тобі було найщасливіше і найрадісніше? Від того, чим ти займаєшся, що відбувається?
Коли ми IT-арену виграли, був дуже прикольний момент. Тому що...
Це дуже визначний етап вашого розвитку, насправді. Тому що там, ну, гроші приємно, але ж вас тоді дуже сильно
помітили. Та ні,
там
гроші то таке, і там помітили. Ні, тут просто я завжди був і всім раджу таким фанатом цих стартап-компетішенів, і нас туди так сили, у нас не було часу на... Це був 18-й рік, ми там тільки-тільки, ми там почали, ми там півроку нормально працювали, і у нас ще процеси були супер неоптимальні, супер все падало постійно, все, ну, там все вручну треба було все це робити. І ми кажуть, їдь на події, я кажу, мені не на події. Було 150 компаній, які відбирали, потім відібрали 50, і ми потрапили туди. Це була дуже одна з таких найбільших, мабуть, подій, там, 3-4 тисячі людей, і я пам'ятаю, було 14 суддів міжнародних, і там я багато з ким познайомився, реально там з Лондона, з Нью-Йорка, там з Долини, з різних місць, 14 суддів. І ми потрапили в фінал, там було 11 компаній в фіналі, і потім там вночі вже вони визначали переможця, і ну, це було прям вау, несподівано, ну, для мене, тому що мені, ну, дуже подобались інші компанії. Мені здавалося, що на той момент вони більш цікаві, чесно скажу, ніж ми. Ось, ну, так, ти по-доброму там дивишся, думаєш, прикольно, вони роблять якусь, мабуть, більш перспективну штуку або ще щось. Але коли мені потім показали записки суддів, тобто вони, це було таємне голосування, вони ставили бали там по кожному критерію, там було багато критерій, так, така матриця, команди, критерії, бали. І ми перемогли по просто всі судді, ну, по сумі балів. Тобто це не те, що там якась там мені подобається, мені не подобається, а така досить об'єктивна картинка. Це було круто. Ось. І такий момент, який дав поштовх, таке публічне, професійне підтвердження того, що ти рухаєшся в правильному напрямку. Це прям таке визначальна штука. Ну, далі воно, зрозуміло, багато чого дало, там, і там інвесторів, і там ще щось, але емоція була прям потужна.
Правильно я розумію, це був один з перших моментів, коли зрозумів, що так, ми в правильному напрямку рухаємось.
Да, так, це точно був такий переламний момент, тому що до того, ми просто робили щось непогане, ми там майже на свої гроші розвивалися, у нас були там мінімальні ангельські інвестиції, і це був такий, ну, знаєш, розуміння, що підтвердження, що ми робимо щось важливе. Прикольно.
І на завершення хочеться сказати таке більш концептуальне питання ідейне щодо України розвитку українського бізнесу взагалі. Класно, що ти згадав, до речі, про IT-арену, про ці заходи, які відбуваються. Ну, вечірка несеться, і навіть зараз під час повномасштабного вторгнення, звісно, це вже зовсім інші фокуси, зовсім інші об'єми, якщо ми говоримо про Україну. Тим не менш, нам ось мені не дуже подобається ідея вже зараз обговорювати активно, а що буде після, нам потрібно спочатку перемогти. Але тим не менш, ось ти коли згадував концепт Робін Гуда, що заробляти там, привозити сюди, наприклад, там платити зарплату, розвивати країну. На твій погляд, що є перепоною сталого розвитку українського бізнесу, і на чому нам потрібно зараз фокусуватися у нашій роботі, у розвитку підприємництва, а для того, щоб у України все вдалося у майбутньому?
Я вважаю, тут величезне в мене переконання, що нам треба розвивати цей експортно-орієнтований напрямок у наших підприємців. І чим раніше підприємці почнуть, я би взагалі починав думати відразу тільки про експорт. Да? І да, ми робили крок, і всі я просто приходять до мене купа якихось знайомих, там знайомлять мене, кажуть, ну ми спробуємо тут в Україні. Потім я кажу, ми теж так думали, так неправильно думати. Ну, зрозуміло, бувають певні ніші, бувають виключення, але особливо, якщо ти робиш щось технологічне. Я зараз от нещодавно теж познайомився там з хлопцем. Вони роблять різні вироби і продають їх там на експорт, на Амазоні. В Україні роблять, продають на Etsy, на Amazon. Фантастика, виробництво. Там сотні людей працюють тут, в Україні виробляють, платять зарплати, продають за 60 країн. Мрія, да, ось, і він там, ми ділились досвідом, тому це треба просто культивувати. У нас, ще раз, я тому згадую про ринки. Дуже важливо дивитись на ринки, і на відповідь на питання, що змінювати, працювати, ось, робити такі зустрічі, пояснювати людям, що ви можете жити тут, якщо вам подобається. Я вважаю, що тут найкраще в світі місце, да, я був в більшості там країн світу і багато чого бачив, але в Україні я вважаю найкраще і найкращі люди, і ну все класно. Кожен робить вибір сам, але і можна давати роботу тут людям, допомагати заробляти, продавати в світ. Нам здається, от ми спілкуємося, здається, що навколо багато хто думає так, але насправді. Якщо подивитися в загальну таку зробити зріз, то людей, які мислять категорію експорта, це декілька відсотків, ну там не знаю, 5%, це ну, дуже маленький зріз. Тому я для себе теж робив таку задачу свою особисту максимально популяризувати цю історію. Ось. І тому яку зміну треба робити? Треба з самого початку просто брати таку металеву лінійку і там, якщо казати, треба рухатись за кордон там.
Методологія менеджменту Антона Аврінського. Беремо лінійку.
Тому що, так, ні, це насправді так само, як з мовою. Я дуже про мову завжди мене багато хто сварить про це, але я кажу, що ні. Треба, не можна розмовляти мовою окупантів, так само не можна там зараз будувати бізнес, який не експортоорієнтований. Ну, є виключення, я все розумію. Я маю на увазі загально, да? Тобто там, якщо ти щось створюєш, ну, створюй відразу. Ну, для нас теж, от ми є якесь розуміння, треба йти там, не знаю, в Польщу, потім треба йти в Румунію. Я зараз чудово розумію, всі ці обмеження у нас фізичний бізнес. Ну, там, де ми маємо, у нас є технологічна частина, але багато фізичних рухів, да? І ми, якби ми відразу почали, наприклад, це робити в Італії, або відразу, там, не знаю, в Німеччині, або відразу ще, витрати і часу, і всього, вони були б такі самі. Тому, ніж ми там починали з Польщі, з Румунії, да? Відповідно, але з точки зору розміру ринку, з точки зору привабливості компанії, з точки зору валюейшена компанії, компанія би коштувала більше. Да? Відповідно, це просто трошки втрачений час. Ну, досвід, там це зрозуміло, але треба ось це прямо внутрішнє. українською мовою. І мені багато хто питає, а як називається за кордоном? Я кажу, називається Ліки24, щоб всі мову вчили, як же українську. Тому два моменти. Розмовляйте українською і працюйте на зовнішніх ринках.
Звучить як план. Клас. Да. Дякую тобі за таку настанову. Цікаво, яким чином у вас це буде розвиватися, які ринки наступні. Чекатимемо анонсів, приїздимо в ті країни, де ви будете запускатись. Клас,
буде.
Дякую тобі, Антоне.
Да, дуже дякую за класну зустріч, за класні питання, за те, що робите, і за таку місію допомоги підприємцям. Це дуже-дуже важливо. Це топ. Так що
працюємо,
дякую тобі.
Працюємо.
Працюємо, так. Да. Всім пока.